Няспрытна адною рукой камандзір нямоцна абняў Валодзьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Валодзька застаўся стаяць, прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем: як гэта жыві? Адзін, за ўсіх, але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў, агаломшаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодька застаўся жыць. Пасля ён закопаў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз, саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёвкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балацявіне у тарфяніку. Выкапаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Валодька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на нарымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацькавечам падрос у клецку Валодька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда дачакаўся. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў: рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандартам. Валодька і праўда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны доўгі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодька доўга не ўсядзеў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шараговцаў. Маці яго 3 гады таму як памерла. Дома гаспадарыла старэйшая Валодькава сястра Саш, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж. Але ў яе была маленькая дачушка Леначка, і Валодька наважыўся. Аднойчы ў марозлівы восеньскі адвячорак ён нечаканна паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёну. Над Мораччу за зімкам яны прыкрывалі з групай адыход батальёну, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустові, шукалі параненых.